Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Сәлем дуслар. Яшлык аланыңда сезне мин, яшташыгыз Рафида Галимжанова сәламлим. Билгеле, студиядә мин үзем генә түгел, янәшәмдә бик сәләтле, актив кыз, Казан педагогия көллиятенең 4-нче курс студенты, бик күп конкурслар лауреаты Гүлназ Рәшитова. Сәлем Гүлназ, ничек кәефләрең?
Сәлем, сәлем Рафидә, исәнмесез хөрмәтле радио тыңлаучылар. Кәефләр бик яхшы. Үзең ничек Рафидә?
Аллага шөкер, менә син безнең студиягә килеп кергәч җанланып китте. Әллә үзең шундый,
әллә энергетика шундыйдыр.
Энергетика шундый. Гүлназ, әйдә синең белән танышыйк әле. Безнең бит радио тыңлаучылар синең тавышыңны гына ишетә. Алар сине бәлки күбесе беләдер дә.
Мин Әгерҗе шәһәрендә туып үстем. Авылда түгел, Әгерҗе шәһәрендә үзендә. 2005 елны 20 февраль көнне дөньяга тудым. Әнием Әгерҗедә туып үскән, әтием Актаныш якларыннан. Шуңа күрә алар инде менә шул язмыш, язмыштан узмыш юк, бергә танышып, бергә очрашып, бик соң гына мине таптылар бу дөньяга. 40 яшендә бик көтеп алынган бала мин. Һәм бер үзем генә гаиләдә. Күпләр сорый инде сиңа бер үзеңә генә бик моңсу түгелме? Юк, мин гомумән шундый кеше. Кичкенә чактан ук үземә ниндидер эш табып, ниндидер шөгыл табып, гел шулай яшәдем, шулай үстем. Шуңа күрә миңа моңсу булмады бер кашанда. Аннан соң 3-4 яшемдә үк иҗат белән шөгыльләнә башладым. Моның өчен мин әти-әниемә һәм әниемнең олы апасына, Зөлфия апага бик зур рәхмәтле, чөнки минем тәрбия белән, минем гомумән рухи үсешем белән алар шөгыльләнде. Безнең шәһәрдә яшь үсмерләр клубы бар иде, һәм мин Язгөлем апа Гыймаҗетдиновага бик рәхмәтле моның өчен, чөнки ул беренче тапкыр минем кулымнан тотып сәхнәгә беренче адым ясарга ярдәм итте дип әйтсәм ялгышмыйм. Чөнки без ул вакытта вокал белән шөгыльләнә башладык, ул миңа төрле күнегүләр ясарга өйрәтте, тавыш ачарга, тавышны ныгытырга, һәм шуңа күрә бүген булган уңышларым аның ярдәме белән булды дияргә була. 3-4 яшемдә вокал белән шөгыльләнгәч инде мин беренче чыгышымны да шул вакытта ясадым сәхнәдә. Беренче тапкыр микрофон алып кулыма, аудитория алдында җырладым. Мин окый дигән җырыбыга ялышмасам, пси баласы турында иде. Әле безгә ул вакытта Язгөлем апа, кулыңа пси тотып җырласаң да яхшы булыр диде. Шуннан түгел инде уенчык без аны бөтен Әгерҗе шәһәрен бетереп эзләдек әле. Таптык, пселәр тотып, микрофоннар тотып җырладым беренче тапкыр. Соңыннан инде мәктәп китәм. Мәктәптә укыганда ук музыка мәктәбенә йөрергә уйлыйм. Әти-әни белән озак уйлаштык, баянгамы, фортепианогамы керергә. Баян миңа бик ошамады, белмим нигәдер, бик зур булып тоелды ул миңа. Үзем дә вакытта кечкенә, гомумән инде кыз балага баян бик
җиңел бирелми.
Килешеп бетмидер. Җиңел дә бирелми. Пианино, фортепиано ул инде бик матур да. Уйнау да җиңел, үзеңдә ничектер читтән караганда бик лаеклы булып күренәсең. Шуңа күрә фортепианоны сайладым. Дадуша Едаривна укытучым булды. Без аның белән беренче көннән үк инде дуслашып, танышып киттек. Бик җиңел генә китте безнең эшебез. Һәм инде беренче сыйныф укып бетергәч, икенче сыйныфта ул миңа булды Гөлназ. Хәзер конкурсларга йөри башлыйбыз иде. Минем инде ул вакытта шатлыктан күккә тигән башларым. Без шулай конкурсларга йөреп киттек. Төрле шәһәрләр: Алабуга, Орша, Ижов шәһәрләрендә. Аннары соң безнең музыка мәктәбендә инде хор бар. Шунда матур җырлаганнарны уйрып алдылар. Мин дә хорга эләктем. Һәм шул хордан тагын да матур җырлаганнарны Гүзәл Наилевна безне ансамбльгә алды, ансамбль оештырды. Шул ансамбль белән дә без тагын шул вокалны дәвам итеп, төрле шәһәрләрдә төрле конкурсларга йөрдек.
Бу нинди ансамбль, ничек атала иде?
Здравствуй, песенка иде бугай. Без аны татарчада җырладык, русчада җырладык җырлар. Шулай үземнең мәктәптә олимпиадалар, төрле конференциялар белән бергә шул ук рәвештә музыка мәктәбендә дә конкурслар, вокал белән шөгыльләнүемне, фортепианода уйнауымны бергә шулай алып бардым бердән. Миңа ике җирдә дә җитешергә кирәк иде. Монда бишле икән, монда да бишле булырга тиеш. Шуңа күрә мин бик нык таң атканчы булса да дәрес эшләдем, ләкин эшләмичә барган булмады бер кашында.
Ә яраткан фәнең нинди иде соң? Менә киләчәктә син үзеңне кем итеп күрә идең ул вакытта?
Яраткан фәнемме? Татар телеме. Ул вакытта Гөлназ Илдусовна Закирова, аңа зур сәламнәремне җибәрәм, зур рәхмәтләремне җибәрәм. Чөнки ул минем мөмкинлекләремне күреп, белемнәремне сизеп, төрле татар теле олимпиадаларына йөртте һәм мин елын хәзер төгәл хәтерләмим. Казан шәһәренә килеп, Татарстан Республикасы этабында, зональный этапта призерда булдым әле.
Менә бит.
Акшалата бүләк тә биргәннәр иде. Ул вакытта без Казанга килеп, берничә көн монда кунып, сынауларны үтеп, бүләкләрне алып кайткан идек. Шул Гөлназ Илдусовнага бик зур рәхмәтләремне белдерәм. Менә ул вакытта татар телен бик яраттым. Без төрле спектакльләрдә куя идек татар телендә, Гөлназ Илдусовна белән бергә оештырып, төрле шигырьләр кичәләренә бара идек, шигырьләр укып, менә вакытны шулай уздырдык.
Ә педагогияга?
Педагогияга умтылыш бетни уйламадым ул вакытта. 9-нчы сыйныфта инде экзаменнарны биреп бетергәч, кызыл аттестатымны алгач, 10-нчы, 11-нче сыйныфка барам дип уйлаган идем. Шуны уйлап кына бетергәч, икенче көнне башыма килт итеп суга бит. Барасым килмей дип. Экзаменнан куркып түгел. Мин аны бирәйдем инде, әзерләнсәм әлбәттә. Чөнки бер урында 9 ел буе укып туйдырды. Ниндидер яңалык, ниндидер яңа кешеләр, яңа урын, яңа хис кичерешләр тоясым килә иде. Шуңа күрә әнигә дә әйтмәдем, әтигә дә әйтмәдем, утырдым да эзли башладым. Кайсы җиргә китәргә микән дип. Һәм таныш кызларымда нигәдер педагогияны сөйләгәннәр иде. Үземдә караштырдым, алар Шаллыны, Оршаны сөйләгәннәр иде, ләкин миңа Шаллыга да, Оршага да нигәдер күңелем тартмады. Казанны карадым. Эзләдем, менә Казан педагогия коллеяты килеп чыкмасмы. Шул көнне йөгереп чыгам, әни ишек алдында иде, йөгереп чыгам, мәдәм әни булды. Документларны җыябыз да, китәбез Казан педагогия коллеятына. Әни шаккатты. Ул инде мине 11-нче сыйныфка бара дип уйлый иде. Әти ул вакытта бөтенләй авылда иде әле, белмәде дә. Шулай итеп, бер атнадан соң без документларны биреп кайттык. Әлбәттә, инде мин дә бюджетка эләгәчәгемне белдем. Чөнки кызыл аттестат бал 5-0 тынычланып, рәхәтләнеп кайттым Агыржегә кире. Шулай Казан педагогия коллеятында башлаган күтән нәрсәм тормышым. Казан педагогия коллеятына килгәч, үземнең иҗатымны тагын да үстерә башлыйм инде. Анда мөмкинлекләр тагын да күбрәк килеп чыга. Чөнки татар теле укытучысы безнең анда Нигматҗанова Гүзәл Васильевна. Аңа да зур рәхмәтләремне белдерәм. Безнең тәрбия буенча директорның басары Тагирова Венера Кабировна. Алар инде мине беренче курстан ук күреп, төрле конкурслар әйтеп, менә монда бар, тегендә бар, монда әйтеп, монда тертеп мине бик зур уңышларга ирешергә ярдәм иттеләр миңа. Башта беренче курста безнең клиентта ансамбль барлыгын белдем. Ул ансамбльнең җитәкчесе Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Габидуллина Гөлнара Габдылхаевна иде. Һәм сентябрь аендамы, азагында бугай инде прослушиваниялар булды. Безне Гөлнара апа җыеп тыңлады. Ул вакытта бик нык дулкынландым инде мин. Хәзер андый дулкынлану булмас иде. Бик нык дулкынландым. Без анда бер 10 кеше булганбыздыр, шул 10 кешедән мине генә сайлап алды. Ул ансамбль инде оешкан иде бит. Лансамбльдә 1-7-8 кеше бар инде. Төпләнеп, инде конкурсларга йөреп, җырлап йөргән кызлар, егетләр. Һәм менә мине алды да шул көнне үк сәхнәгә менгереп, булды, бүгеннән безнең белән җырлыйсың дип әйтте. Мин ул вакытта очып өйгә кайттым, әйтәм, мәни, әти. Мин мәтәм Гөлнар апа җитәкчелегендәге ансамбльгә йөрәчәкмен. Һәм шуннан тагын вокал эшен дәвам итеп киттем. Тагын без йөрдек төрле конкурсларга, төрле чараларда. Безнең көлиятә бөтен чара безсез узмыйды инде. Ел ярымнан соң бугай ул ансамбль таралды безнең Гөлнар апа бүтән эшләмим, кызганышка каршы көлияттан китәм диде. Шуңа күрә хәзер ул эстрадада күбрәк үзенең кызы белән шөгыльләнә. Ярар, без аңладык аның хәлен һәм югалып калмадык. Без ансамбльга Азали исемле дус кызым белән йөрәйдек. Аның белән дуэт оештырдык. Гөлназ Азали исемле. Зак уйлап тормадык исемне. Гөлназ Азали дип исем куштык. Шулай үзебезнең дуэтыбызны үстерә башладыгыннарсың. Тагын хәзер менә 4-нче курс инде. Шул вакыттан бирле безнең коллеятыбызның төрле чараларында чыгыш ясыйбыз, конкурсларга йөреп тә урыннар яулыйбыз. Димәк, безнең җырлавыбызның дәрәҗәсе яхшы.
Яхшы.
Дуслар, әйдәгез, студиябез кунагы Гөлназ Рәшитованың матур тавышында ишетик. Әйткәнемчә, ул Казан педагогия коллеятендә укый. Булачак мөгаллим. Шул уңайдан ул сезнең игътибарга сез иң гүзәл кеше икәнсез җырын башкарыр.
Килгән чакта башка авырлык, җитми калса кешегә сабырлык. Сиздермичә ярдәм иткәнсез, сез иң күркәм кеше икәнсез. Сиздермичә ярдәм иткәнсез, сез иң күркәм кеше икәнсез. Балаларның теле кыңгыра, шыңгыл диявамен сұрау, барсына да жауап бергенсіз, сіз ең гүзәл кеше икәнсіз. Барсына да жауап бергенсіз, сіз ең гүзәл кеше икәнсіз. Чыгып дөнья тануны, бәхте безне эзләп табуны. Зур ышаныч белән көткәнсез, сез иң сабыр кеше икәнсез. Зур ышаныч белән көткәнсез, сез сез иң сабыр кеше икәнсез. Мактагансыз тиеш урында, яклагансыз тиеш урында. Безнең өчен сез тир түккәнсез, сез иң гүзәл кеше икәнсез. Өшен сіз тир түккәнсіз, сіз иң гүзәл кеше икәнсіз. Сіз иң күркәм кеше икәнсіз. Сіз иң күркәм кеше икәнсіз.
Дуслар, сіз бүгінгі тапшыруыбызның қунағы еш талантлы қыз Гүлназ Рәшитова башқаруында «Сіз иң гүзәл кеше икәнсіз» жырын тыңладыңыз. Бигерек матур җырлый дип сездә сыкланып утыргансыздыр. Инде аның белән әңгәмәне дәвам итик. Син менә килеп конкурсларда катнашам дисәң, синең укуган ничек вакытын каласың? Менә
бөтен кеше шул сорауны бирә. Әле эшлим дә әле мин. Эшне дә, укуны да, конкурсларны да җитешеп була икән. Әйтәләр бит, без кешеләр үзебезне җәлибез. Бик каты җәлибез, шуңа күрә күбрәк ялкауланырга, әй монда бармыйм, йоклап алыйм әле дип әйтергә яратабыз. Ә менә график буенча, режим буенча яшәсәң, иртән эш, аннары соң минем уку, укудан соң репетиция, икенче көнне мин конкурска барам, бу шәһәргә барам, тегендә барам дип барысын да җитешеп була икән.
Син димәк, һәр көнеңне, сәгатеңне планлаштырып яшәсәң.
Әйе, һәм минем әгәр дә графигым тыгыз икән, шул вакытта гына күңелем канагат. Әгәр дә инде буш вакыт килеп чыга һәм мин нәрсә эшләргә белмим икән, мәсәлән, эштә уку, кытыра башлыйм.
Синең бит инде менә көллиятны сайлавың шундый кызыклы булган.
Әйе.
Ә бит көллияттан соң син, димәк, укыту юнәлешендә эшләшәгеңне белеп кергәнсең бит инде.
Белеп кердем.
Укытучыларга карата, менә син укытучы һөнәренә карата ниндидер бер хөрмәтең бар идеме, шундый карашың бар идеме? Нәселегездә шундый өлкәдәге кеше бармы? Ул бит укытучы булу бик катлаулы хезмәт.
Бездә андый династия юк. Бездә укытучылар династиясе юк, ләкин минем әнием, аның 2 белеме бар. Берсе бухгалтер экономист буенча, һәм берсе балалар тәрбияле буенча. Балалар бакчасында. Шуның белән генә чиктер бәйле дип әйтә алам инде. Ул да бит ни балалар тәрбияләм, мин мәктәптә балалар тәрбияләм. Укытучыларга әлбәттә хөрмәтем күп. Аеруча үземнең Гөлнасил Дусовна кебек, рус теле укытучысым Светлана Петровна кебек укытучыларга, менә монда клиентымдагы укытучыларыма карап, алар мәсәлән балаларны күрәләр, аңлый беләләр, тыңлый беләләр, ишетә беләләр. Аларның мөмкинлекләрен күреп, ачып, аларны улы юлга илтә беләләр. Менә шундый укытучыларга карата хөрмәтем бигрәк зур. Бар бит инде кайберләре эшкә килә. Укыта, вакыт узды, ярар. Мен алай булмасыйм. Мен андай укытучы булмасыйм.
Сине хәзер соңгы курсым.
Соңгы курс, әйе.
Үзеңне хәзер укытучы дип күрәсеңме соң? Ләни син шул өлкәдә эшлисең дәме инде?
Шул өлкәдә эшлим.
Аха.
Ләкин әле балаларны тулысынча укытмыйм. Тьютер булып кына эшлим. Бер укытучы бирелә, һәм мин аның ярдәмчесе булып саналам. Мәсәлән, сыйныфта бит инде җитешми торган балалар бар. Кайбер предметларны аңлап бетермиләр, ниндидер авырлыклары бар. Шуңа күрә укытучы аларга аерылып вакытын уздырмасын өчен, мин дәрестә алар белән утырам, ярдәм итәм, дәфтәрдә эшләргә ярдәм итәм. Мәсәлән, кемнеңдер ориентиры бик начар дәфтәрдә. Шулай, 8-дән 1-гә хәтле, графигым бик уңайлы. Шулай эшләп вакытымны үткәрәм, аннары соң куа китәм. Икенче смена булгач бик уңайлы безнең.
Ә хәзер инде әйдә конкурсларга аерым тукталыйк әле. Без бит сине татар кызы. Бәйгесе җиңүче.
Республика күләм татар кызы 2021.
Әйе. Ничегрәк булды ул? Беренче тапкыр катнашканда ук җиңдеңме? Әллә инде шуңа таба омтыла килдеңме? Ничек булды?
Беренче тапкыр катнаштым. Шулай ук Гүзәл Василовна, татар теле укытучым әйтте инде миңа. Менә Гөлназ, татар кызына бар сыйфатларың да туры килә ди. Шуңа күрә катнашып карыйк ди. Без инде аңа кадәр бит инде чаклы конкурсларда катнашып, ул минем сөйләм телемне дә, төрле эшләремне дә белә иде. Шуңа күрә монда барсак, без сөйләм белән җиңәчәкбез ди. Алар инде беренчә студент белән барып караганнар узган елларны, ләкин бер җиңү дә булмаган иде. Шуңа күрә Гүзәл Василовна инде бик нык безнең Казан педагогия көллиятенә татар кызы җиңүчесен алып кайтасы килә иде. Шундый хыял бар иде. Әлбәттә, көллиятның администрациясының да инде. Шулай без әзерләндек. Анда беренче сынау, ул отборочный этап дип сайлап алу этабы. Безгә видео сорау куштылар. Үзеңнең ата-аналарыңнан, әби-бабаларыңнан килгән
гореф-гадәтләр,
әйе. Менә шул темага видео төшердек. Бөтен студентларны җыеп, сценарийлар үзебез язып, бик матур видео килеп чыкты. Аны әле безнең Оршада мактаганнарда. Менә Казан педагогия көллиятегенә шулай тырышып, шундый сыйфатлы видео төшергән диделәр. Шуннан безне сөйләп алдылар. 10 кыз, 10 кеше. 15 ноябрьдә буга ялышмасам, шулай ук быелны кебек үтте финал Орша шәһәрендә, Орша педагогия көллиятендә. Без килдек, анда инде берничә этап, берничә сынау. 10 кыз шушы сынауларны лаеклы үтсә, шуның берсенә инде Кадрия Пайдрисова кулыннан ак калфак. Беренче сынау визитка, үзең белән таныштырасың. Ул визиткада ук инде мин сиздем, жюри агзалары мага күз салып койдулар. Шунда ук сизилди. Визитканы силегеш, инде дулкунлануу кимеди. Бүтүнөй бүттү деп айтерге була. Андан соң бүтөн этапларда инде шулай тыныч кана, айбет кенә чыгыш жасап. Андан соң экинчи этапта биз кул эшләре эшләдек. Анда кружкаларны татар орнаментлары белән бизәргә кирәк иде. Бик җиңел булды минем өчен. Андан соң татар тарихы буенча тест ясадык, тест эшләдек. Андан соң иҗат, мин үземнең прозамны сөйләдем. Жюри агзалары прозаны яраталар. Чөнки бүтәнсе дә җырлый, бүтәнсе дә бии, ул инде бүтәнсенә дә билгеле һәм таныш. Ә менә прозаны шигырьне бик күп кеше алмый. Шуңа күрә ул бик сынала да. Аннан соң соңгы этап ул инде дефиле. Үзеңнең матур киемеңне киеп, иң матур күлмәгеңне сыйфатлы дәрәҗәле матур елмаеп, күзләрең белән уйнап, аркаңны туры тотып, жюри агзалары янына килеп, әзрәк борылып, узып китәсең дә, шуннан соң сиңа инде беренче вакыт бирелә дә, сиңа урын куялар. Яки номинация, яки урын инде. Шулай бүләкләү тантанасы җитте. Сәхнәдә бик нык дулкынланып бастырды мине. Минем коллектан килгән группа поддержки да бик нык дулкынланып утырды залда. Бөтенесен котлап чыктылар, номинациялар да булды, 3-нче, 2-нче урыннар да булды. Һәм менә гран-при 1000 калдын сәхнәдә басып. Гран-при ак калфак, ак шалата бүләк һәм инде планшет. Татар конгрессыннан шундый бүләкләр булды.
Бу инде күкнең 7-нче катына мине булган инде.
Әйе, шулай.
Хәер, синең аңа кадәр дә бит җиңгәнең булган күп конкурсларда.
Әлбәттә, республика күләм, халыкара конкурсларда катнашып. Безнең бит инде мин катнашкан конкурсларда Венера Ганиева, Рамис Әймәт язучы, Идрис Казиев, Рөстәм Асаев, башваткычның алып баручы Рафил Абуҗалалиев, менә шундый дәрәҗәле профессионаллар жюри агзалары булып утыра. Шуңа күрә алар алдында, шундый профессионаллар, шундый шәхесләр алдында чыгыш ясау һәм шундый бөек бәя дә алу минем өчен бик мөһим.
Ә шулай да иң зур җиңүең. Мен тормышта иң зур җиңү дигән синең күз алдыңа нәрсә килеп баса?
Нәрсәнедер аерып әйтә алмыйм. Ул гомумән менә шул бөтен уңышларны бергә җисәм, шушы көлияткә килүемдә, анда танышкан кешеләремдә, менә хәзер мәктәптә эшләвем, андагы коллективым, андагы бөтен коллегаларым, бүген көндә булган уңышларым бөтенсе бергә бер зур җиңү дип әйтә алам.
Хәзер инде синең иҗатыңа тукталыйк. Балачактан бирле язам дидең шулай бит.
Әйе, кичкенә чакта язып карадым. Ләкин мин аңа бик игътибар итмәдем, шуңа күрә яздым. Әйк, шунда куйдым инде алып. Аннан соң 2016 елдадыр инде менә яза башладым шуннан да. Һәм маңа мөһим карый башладым, чөнки башта ниндидер уйлар, ниндидер рифмалар килә, тула, һәм аларны каядыр чыгарырга кирәк, әлбәттә, кагаз битенә илһам килә башлады көн сайын.
Ташый.
Ташый, әйе, каядыр язырга кирәк. Шуңа күрә бер шигыр, икенче шигыр китә башлады. Ә нигә укыйм, ә нигә шулай ди? Яңа өченчесе китә, дүртенчесе китә. Шулай беренче шигыр язгач, аннары соң журналларга да.
Әйе, менә матбугат турында сөйләсе килгән иде. Әйе,
журналларга, газетләргә эндәшергә булдым. Анда да сойлап үземнең шигырьләремне бастырдылар. Менә Ялкын журналы, Идел журналы, үземнең шәһәремдә чыга торган газетәдә чыккан булды. Чаллы шәһәрендә, әле Саратов шәһәрендә урнашкан нәшрият белән дә хезмәттәшлек алып бардым бит. Анда күмәк җыентык чыга иде. Ул вакытта рус телендә язылган шигыремне бирдем дә, шул күмәк җыентыкта фотография белән, кыскача гына мәгълүмат белән үземнең беренче шигырем чыкты.
Ә син менә гәзит журналларга ничек карыйсың? Укыйсыңмы, кызыксынасыңмы? Һәм менә хәзерге яшьләр өчен чыга торган журнал, газеталарга игътибар бармы безнең? Җитәме?
Игътибар бик җитеп үтми дип әйтәм. Чөнки әлбәттә журналлар, газеталар белән кызыксына торган яшьләр бар. Һәм мин аларны бик нык хөрмәт итәм, бик нык хөрмәт белән карыйм, бик зур хөрмәт белән. Үзем дә кызыксынам, чөнки күп яшьләр хәзер вакытларын битене телефонда, интернетта үткәрә. Күбрәк нәрсә ул? TikTok, күбрәк Instagram. Анда әлбәттә вакыт үткәрәләр, вакыт уздыралар. Ләкин ул бит мәгънәсез. Мәгънәсез бит, ризалашасың дип уйлыйм.
Вакытны юкка сарыф итү инде.
Әйе, юкка. Әгәр дә журнал укысаң әле алып, кулыңа алып укысаң, газет алып укысаң, анда бар кемнеңдер шигыре, кемнеңдер әсәре, бәлки тормыш тарихыдыр. Нәрсәдер беләсең, үзеңә ниндидер тәҗрибә аласың, аның тәҗрибәсе белән танышасың, үткән юлы белән танышасың, һәм ул барыбер сиңа ниндидер плюс булып ята. Һәм вакытың да юкка гына үтми. Минем яраткан шигырем, ул минем журналларда да басылып чыкты, әнигә багышланган. Яннарыңа килим әле әнкәй. Яннарыңа килим әле әнкәй. Йомшак кулларыңа сыйпалыйм. Ямансы булып китсә күңелдә, синең күзләреңә мин карыйм. Хыялларга таба ашар өчен һәр чак ныклы канатым буласың. Төшенкелеккә бирелгән чакта ярдәм кулын миңа сузасың. Назлы сүзең, җылы карашың белән яктыртасың тормыш юлымны. Әле күп еллар тыярга язсын. Әнкәй бәгърем, синең җылыңны.
Киткеш бу синең әле тәүге шигырьләреңнең берсеме?
Әйе, башта язылган шигырьләремнең берсе һәм иң яратканым минем.
Димәк, синең остазың шулай ук әнең.
Әни, әйе. Йылдызларга карап моңланамын. Ишетәсеңме син җырымны? Җырлар ашагына җиткерәм мин күңелдәге барлык назымны. Төнге күктә йылдызлар бик күп. Тик мин берсенә генә багышлыйм. Минем күзгә карап җимелди ул. Аңлагандай йөрәк сагышын. Түбәлеп караган йылдыз кинәт калыкты да сызылып атылды. Күрәсең, җырымны тапшырырга синең яннарыңа юл алды.
Ой, мәхәббәт шигырьләре бу инде. Самими шаклар, әле бит синең шундый шагың, мәхәббәткә ышана торган, саф хисләргә ышана торган. Шулай да менә, бармы ул синең өчен мәхәббәт? Менә шушы темага да сөйләшергә әле. Яш кызның фикерен ишетәсе килә. Үзем дә яш кеше буларак фикерләшәсем килә.
Мәхәббәт әлбәттә бар инде. Чөнки мәхәббәтсез бу дөньяда яшәү дә бит аның авыр. Чиктер күңелсез, көннәреңдә чиктер соры үтәдер. Шулай бит. Ул мәхәббәт безнең гомумән егеткә, кызга карата гына түгел, әти-әнигә, абый-сиңелләребезгә, укытучыларыбызга, гомумән янда булган дусларыбызга, янда булган кешеләргә карата мәхәббәт бит ул. Әле гомумән алса хайваннарга да идә булган. Ул да мәхәббәт. Шуңа күрә кеше мәхәббәтсез яшәй алмый һәм кеше ярата белми дигән әйбергә дә мин ышанмыйм. Ул барыбер ярата. Әти-әнисен булса да ярата ул. Шуңа күрә мәхәббәтсез бу дөньяда яшәп булмый.
Ә синең шигырьләреңдә синең герой ул үзеңме?
Мин шигырьләрендә герой үзем.
Әйе.
Һәм менә бу мәхәббәт турында язылган шигырьләрем дә кемгәдер багышланып язылмаган. Ул булай менә мәсәлән, берәр кеше сөйли үзенең тарихын, яки берәр фильм карыйм, сериал карыйм. Бүтән кешенең шигырын укыйм да, шуның белән чиктер бәйләп, шул мәхәббәткә багышланган шигырем дә шулай гына туа.
Кызык. Димәк, син башкалардан илһам аласың.
Әйе. Менә күбрәк инде берәр җыр тыңлап алсам, берәр фильм карасам, илһамланам. Күп конкурсларда беренче урын яуларга ярдәм иткән прозам ул Илдар Юзеевның драмасыннан Өзек сандугачлар килгән безгә. Күрсәгез иде сез бер генә безнең сандугач урманнарын. Ишетсәгез иде сандугач сайрауларын. Бик хозур, рәт-рәт тора, гаскәр кеби, чыршы, норат. Төпләрендә ятканым бар, хәл җыеп, күккә карап. Менә шундый җанга ягымлы сүзләрне мөгаен Тукай нәкъ безнең урманга карап язгандыр. Бер караганда урман иске, борынгы, ләкин яңа ел урманда туа. Эх, теләсә ни әйтегез, шәп безнең сандугач урманнары. Алдакчы дисәгез диярсез, ләкин безнең урманнарда әле шүрәлеләр дә бар. Валлаһи, үземнең дә күргәнем булды. Ләкин соңгы елларда нигәдер юк булдылар. Аның каравы кушылар күп безнең урманда. Һәр берсе үз баламсыман. Алып барам әле, алып барам әле мин сезне урманнарга насып итсә. Иштәсезме? Егет яр чыршыны кистем ди. И балалар. Балалар яларның ни гаебе бар? Җан ияләре бит алар. Кисеп алган яр чыршы да җан иясе. Табигать чыршыны да, корганы да, куянны да яшәргә дип тудырган. Яңа туган бала халәтендә калганга алар гаеплемени? Әйтергә телләре, үзләрен акларга көчләре юкка алар гаеплемени? Юк, кадерен белмибез җан ияләренең. Әнә, яр чыршыны кисеп алганнар да, елка ясап, кирәге калмагач, чыгарып ыргытканнар. Димәк, сез кешене дә, үзегезгә кирәге калмагач, чыгарып ыргыта аласыз.
Бик тетрәндерә торган булды бу Гөлназ. Инде исегезгә төшерәм, хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең студиядә кунакта Казан педагогия көллиятенең 4-нче курс студенты, бик актив кыз, бик сәләтле кыз Гөлназ Рәшитова. Гөлназ, синең белән сөйләшүебезне нәрсә турында дәвам итәсе килә? Иҗат турында инде билгеле. Бармы синең яратып укый торган язучы шагыйрьләрең?
Ул әлбәттә минем 1-нче гимназиямда Әгерҗе шәһәрендә укыта торган Наилә Пахарисова. Нәйлә Савиевна. Ул безнең татар теле һәм әдәбияты укучысы, һәм аның үзенең китаплары да бар. Үзе шигырьләр дә яза, әсәрләр дә яза. Аның китапларын әлбәттә яратып укыйм. Аннары соң гомумән безнең классиклар инде Габдулла Тукай, Роберт Абаминуллин, Абдулла Алиш, Муса Җәлил. Бөтенесен дә яратып укыйм. Бөтенесен дә хөрмәт итәм, һәм аларның әсәрләре дә күңелгә май булып ята.
Ә яшь иҗатчыларга килгәндә, менә күзәтәсеңме хәзерге яшь буын шагыйрьләрен, язучыларын?
Менә сөйләштек бит журналлар, газеталар турында. Әлбәттә, анда басылып чыга торган шигырьләр, әсәрләр укыйм һәм дә яратам.
Алар рәтендә буласың киләме синең?
Буласым килә.
Яшь шагыйрә Гөлназ Рәшитова буласың киләме?
Әйе. Барандый хыял.
Менә бу хыялны ничек шуңа ашырырга икән синең? Менә нинди этергешләр кирәк икән аңа, нинди ярдәм кирәк икән?
Әлбәттә, инде беренче чиратта шигырь язудан туктамаска. Мәсәлән, бүген көндә әле миңа 19 гына, мин бит инде профессионал язучы түгел. Профессионал язучы булып та булмас инде ул, чөнки һәрбер кеше нәрсә тыя, нәрсә сизә, шулай яза бит инде ул. Шуңа күрә бүтән кешеләр сиңа бәя биргәндә дә, мәсәлән, аның үз күз карашы бу дөньяга икенче төрле карый ул. Һәм шуңа күрә мин язган шигырьләрне аңлап та бетермәскә мөмкин. Мин шулай ук аның язган шигырьләрен аңлап бетермәскә мөмкин. Һәм миңа әйткәннәре дә бар инде, синең шигырьләрең бик рифмага да туры килеп бетми. Язмасаң да була инде. Ләкин мин кул төшергәнем юк. Барыбер нәрсә сизәм, күңелемдә нәрсә бар, нәрсә чыга күңелемнән, шуны кагаз битенә төшерәм дә, шуны язам. Чөнки барыбер укучылар табыла. Беренче чиратта мен әйткәнемчә, шигырь язарга, чөнки биюшегә сүз әйтмәгез, бии остара. Яза-яза остарасыңдыр инде ул. Бүтәннәрнең иҗаты белән танышырга, бүтәннәрнең тәҗрибәсе белән якынрак танышырга һәм дә конкурсларда катнашырга, чөнки конкурсларда катнашып, барыбер конструктив бәя жюри әгъзаларының фикерләрен ишетеп, үзеңә нәрсәдер алып, кайсыдыр урындарын төзәтеп, идеалга җиткезергә тырышырга кирәк.
Ие, син менә бик күп конкурсада җиңү яулаган кыз буларак, безнең радио тыңлаучыларга үзеңнең киңәшләреңне бир әле. Менә сәхнәдән беренче чиратта ничек курыкмаска һәм үзеңне ничек шулай горур тотарга, син үзеңне шундый горур тотасың һәм шундый фикерләреңне ачык аңлаешлы иттереп җиткерә беләсең. Һәм әлбәттә инде сөйләм телеңнән. Менә ничек остардың син, кем иде синең остазың дип әйтимме, әллә ул шулай катнаша-катнаша тәҗрибә туплый-туплый шуңа ирештеңме?
Кичкенә чакта мин бик оялшан идем. Юк, бөтенләй әле 3-4 яшьләрдә бөтенләй беркемнән дә бер нәрсәдән дә оялмыйдым. Анда, мәсәлән, әни дә сөйли. Кичкенә чакта ди, машинада музыка уйнап торса, син аның янына килеп, ишек ачык иеп берсендә ди, ишек ачык тора, водитель машина эчендә утыра ди, музыка уйный, кычкырып бөтен урамга, син килеп бии башладың ди. Менә шундый дәрәҗәдә идем. Аннары соң үсә-үсә кешеләр бөтенләй оялшан була. Мәсәлән, 1-7-8 яшьләремдә мин бик оялшан идем. Кеше яна килеп, бер нәрсә әйтсәм, нәрсә уйлар микән минем турында дигән уйлар да бар иде. Шундый, аннары соң вакыт уза. Мәйтәм, үзгәрергә кирәк. Үзгәрергә кирәк. Шуңа күрә мәктәп елларында мин үз өстендә эшләдем. Әлбәттә, инде шул төрле конкурсларга йөрү әзерәк үз кешеләренә ышанырга, курыкмаска, оялмаска бер адым ясарга ярдәм итте. Анда музыка мәктәбендә төрле конкурсларга йөреп, әле ул пианинода уйнаганда күбрәк тә куллар калтырана, клавишага басарга кирәк. Шул вакытта үз өстендә эшләргә кирәк булды. Аннары соң инде мин Казан педагогия көллиятенә бик рәхмәтле, чөнки монда укырга килгәч, шәһәр дә үзгәрде, уку йорты үзгәрде, янымдагы кешеләр үзгәрде. Шуңа күрә мин монда шәхес буларак формалаштым дип әйтә алам. Һәм дә инде әхлакый яктан бик нык үстем. Моны үзем дә сиздем, һәм миндә булган кешеләр дә әйтте. Әйтәләр, менә духовно-моральный үстем диләр. Шул булды мин нык Казан педагогия көллиятендә. Сәхнәдә чыгыш ясаганда, әлбәттә дулкынлану бар. Бөтен сәламәт кешенең дулкынлануы булырга тиеш. Әз генә дулкынлануы булырга тиеш. Аннарсың сәхнәгә чыккач, аудиторияның, жюри әгъзаларының күзләренә карагач, ул дулкынлану бөтенләй югала. Минеке шулай. Бүтән кешеләрнең тәҗрибәсен белмим, минеке шулай. Башта әлбәттә әйтәләр бит, нәрсәдән куркасың, шуңа таба бер адым ясадылар. Иди на встречу своему страху. Менә бу бик дөрес әйбер, чөнки әгәр дә бер нәрсәдән куркасың икән, мин аннан куркам, мин аны эшләрмим дип һаман да аның каршысына бармасаң, ул синең куркуың бер кайчан да бетмәячәк. Шуңа күрә куркасың икән сәхнәдән, кеше алдына чыгыш ясарга, сәхнәгә чыгасың да, кеше алдында чыгыш ясыйсың. Ул курку кими, аннарысың бөтенләй бетә. Әгәр дә үзеңне бик кеше алдында лайыклы тотасың килә икән, нәкъ шулай тотарга кирәк башта. Ишеңдә куркыныч булса да, ишең калтыранса да, тыштан аны күрсәтмисең, аннарысың үзеңне ышандырып, шуңа яләнеп, нәкъ шундый кешегә яләнәсең дә. Менә шундый тәҗрибә һәм шундый киңәшләр.
Шәп киңәшләр булды инде сине тамагандан соң хәзер кешеләрнең сәхнәгә чыгасы килсен инде күнегүләр ясый башласыннар.
Күнегүләр, әйе, әлбәттә менә үзеңнең сөйләм теле буенча әйтсәк инде күбрәк укырга кирәк һәм тыңларга кирәк. Мәсәлән, менә радиода төрле чыгарышлар була, тапшырулар була, телевидение татар телендә инде әлбәттә татар тапшыруларын тыңлыйсың. Шулай ук үзеңә нәрсәдер аласың, төзәтәсең, өстисең, үзеңнең сөйләм телен яхшыртасың. Аннары соң китаплар укыганда да бит инде яңа сүзләр күрәсең. Аһа, моның мәгънәсен аңламыйсың, сызып куй да. Исеңдә калдыр, аның мәгънәсен кара, төрле мәгънәләрен бүтән словарларда эзлә. Шулай итеп исеңдә калдырасың да, аннары соң көн күрештә куллана башлыйсың.
Сиңа 19 яшь, шулай бит. Шулай да сорыйм әле, менә син киләчәктә үзеңне кем итеп күрәсең, кайсы өлкәдә бәлки тәҗрибә туплыйсың киләдер, укытучы итеп күрәсеңме син үзеңне? Әллә инде барыбер башка өлкәдә бармы синең күңелеңдә? Сырларыңны сөйлә әле.
Менә иҗат, кичкенәдән үк 3-4 яшьтән минем күңелемдә иҗат. Мин ул иҗат өлкәсендә мәктәптә укыганда да, хакилиятә бөтенләй инде иҗат өлкәсендә кайныйм, кайнадым һәм кайнаячакмын. Менә мосын тегәләйтәм, чөнки иҗат минем күңелемдән беркайчан да китмәячәк. Иҗатсыз яшәп булмый. Менә мин иятсыз яшәй алмыйм. Чөнки минем күңелдә ул шигыр язу, хикәя менә әле яза башладым. Үземне шунда эшләп карыйм. Ничек чыгар? Җыр, гомумән сәхнә, аудитория алдында чыгыш ясау. Минем өчен бу бик кирәкле бер. Чөнки мин шунда гына энергия табам үземә. Шунда гына рәхәт табам һәм күңелем шунда гына канагат була. Алдагы көндә үземне төгәл укытучы итеп күрмим. Мәктәптә укытучы булып эшләй алмамдыр мин, чөнки анда барыбер көн саен гел бер төрле бер. Киләсең, әлбәттә балалар, әлбәттә гел бер дәресләр, звоноктан звонокка кадәр дигәндәй, бу мине бик нык ордыра. Шуңа күрә миңа гел кирәк ниндидер яңалык, яңа танышлар, яңа хис кичерешләр, яңа танышулар, менә яңа кешеләр белән сөйләшү, аралашу. Мин бит инде журналистика белән дә кызыксынам. Рустам Абый Исхаков җитәкчелегендәге Татар Тудей хәбәрләр порталында да веб редактор булып эшләп алдым. Ләкин мин үземне барыбер журналда, берәр нинди хәбәрләр порталында редактор итеп күрмим. Чөнки анда барыбер көнтен, үзең дә беләсең инде, гел язып, гел эзләнеп, гел бер төрле утырырга кирәк. Барыбер. Ә миңа ниндидер үзгәреш кирәк. Шуңа күрә мин үземне күбрәк менә сәхнәдә чыгыш ясау белән, бер шәһәрдән бер шәһәргә йөрүләр белән, бу конкурс, теге конкурс үзеңне әзерләтәсеңме, бүтән кешене әзерләтергә ярдәм итәсеңме, моны күбрәк инде үзең әлбәттә, мин үзем чыгыш ясарга яратам бит. Менә шуның белән бәйләр идем тормышымны. Ә укытучылык, ул әлбәттә беркайчан да минем тормышымнан китмәячәк, иҗат китмәгәндәй, чөнки монда алган белем, Казан педагогия көллиятендә алган тәҗрибә, ул миңа гомер буе ярдәм итәчәк, гомумән үземнең балаларымны тәрбияләгәндә дә. Ә булай, мәсәлән, журналистика буенча китсәм дә, иҗат буенча китсәм дә, барыбер аннарысын, ул яшькә җиткәч, гел бит инде сәхнәдә сикереп йөреп булмый, аннарысын ничектер укытучылык белән дә бәйләргә була, шул ук журналистикага укытырга була, ә монда инде минем шундый тип белемнәр бар. Казан педагогия көллиятендә безнең шул хәтле практика, бүтән бер җирдә дә хәтле юк. Без гел мәктәптә, гел мәктәптә, хәзер инде эшләгәч бигрәк тә. Һәм әле күптән түгел сәхнәне Виктор яраткач инде Сәләт оештырган яш йөрәкләр дип исемләнгән театр лабораториясына йөри башладым. Анда Алсу Валиева һәм театр училищесының 4-нче курс студенты Данис, безнең укытучылар, безнең яшьтәшләр әлбәттә 19 яшь бөтенебезгә дә. Шулай бер-беребезне укытып эшли башладык. Төрле мастер-класслар булачак, анда театр артистлары килеп безне укытачак инде театр тормышы белән, театр тарихы белән иштән танышабыз, гомумән театр кухнясы белән. Бу минем өчен бик кызык булып тоелды, шуңа күрә әле бит бетне яшем юк әле. Шунда да йөрергә булдым. Шунда йөри башладым.
Безнең, димәк, Казанда татар яшьләре өчен иҗат мөмкинлеге бар.
Бар һәм күп. Таба белергә генә кирәк. Эзләп белергә кирәк, күрә белергә кирәк.
Яки оештыра белергә.
Оештыра белергә. Һәм вакыт табып йөри белергә. Менә шулар.
Гүнасыга менә күбрәк вакыт телисе килә инде алайса.
24 сәгать түгел, 48 бер көндә.
Һәр теләгән эшеңнең үзеңнең хәерле дип уйлаган эшеңә вакыт җитсен иде. Син инде менә планлаштырып яшим дип әйттедең. Менә шул планыңа бүгенге тапшыруны керткәнең өчен рәхмәт. Инде шунда кертеп бүген килгәнең өчен рәхмәт. Бик күңелле тапшыру булды. Синең иҗатың белән дә таныштык, шигырыңны да тыңладык. Сиңа киләчәктә иҗади уңышлар һәм менә хәзер син нинди бар? Шул үзеңне югалтмасаң иде, тагы да югарыларга күтәрелеп, төрле-төрле конкурсларга, әле бит конкурслар күп. Алар бит бик күп. Менә шуларда катнашып, үзең теләгән өлкәдә инде яраткан эшеңне табарга насыпсың.
Иртәгә дә Түбән Камага конкурска барырга уйлап торам.
Әле менә соңгы яңалыклардан гына.
Нәфис сүз буенча тагын проза белән, шул Гүзәл Васильевна белән әлбәттә татар теле укытучым белән җибәргән идек, болай гына булыр-булмас дип сайлап алу этабын үткәнбез. Һәм дә инде безгә хәбәр килде, сезне Түбән Камада көтәбез. Шулай итеп иртәгә, Алла бирсә, иртә таңнан утырып китәбез.
Уңышлар сиңа. Сезгә уңышлар телибез. Һәм инде яшьлек алана шуның белән ахырына якынлашты. Әйдә әле менә матур истәлек булсын. Радио тыңлаучыларыбызга, безнең яш радио тыңлаучыларыбызга теләкләреңне җиткереп кала әле.
Гомумән сәламәтлек телисем килә. Үзебезгә, туганнарыбызга, якыннарыбызга, дусларыбызга сәламәтлек телисе килә. Барысына да уйлаган хыялларына, максатларына ирешергә телим. Әгәр дә берәр нинди хыял максат бар икән, аңа таба адым ясарга куркмаска, үз истеңдә эшләргә һәм биек үрләргә омтылырга. Һәрбер кешенең дә һәрбер уйлаган эше чынга ашачак.
Яшьлек алана.
Яшьлек алана тапшыруы.
Эфирда яшьлек алана тапшыруы.
Кадерле дуслар, яшьлек алана тапшыруы шуның белән тәмам. Бүгенге чыгарылышны мин Рафида Галимҗанова әзерләдем һәм алып бардым. Тавыш режиссеры Гөлнара Хикмәтуллина. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.